Raamatun kirjojen ymmärtämisen kannalta on hyvä tietää, millaisessa tilanteessa kukin kirja on alun perin kirjoitettu. Aikakirjat eivät ole siitä säännöstä mikään poikkeus. Jos lukisimme aikakirjoja, tai oikeastaan Raamattua, hebrealaisesta versiosta, niin joutuisimme selaamaan koko Vanhan testamentin lävitse, ennen kuin pääsisimme kohtaan, josta aikakirjat alkavat. Ne ovat siis hebrealaisen Raamatun viimeiset kirjat, tai ehkäpä viimeinen kirja, koska ne on oikeastaan yksi kirja alun perin. Eli niihin oikeastaan päättyy Vanhan testamentin ilmoitus. Ja tuo kirjan sijoittelu hebrealaisessa Raamatussa antaa meille myöskin viestin sen sisällöstä. Omassa Raamatussammehan aikakirjat tulevat heti kuninkaiden kirjojen jälkeen. Niinpä jos Raamattua lukee tässä kohtaa ihan yhteen menon, niin voi ihmetellä, että mitä ihmettä varten kaksi kertaa peräkkäin suurin piirtein samat tapahtumat kuvataan. Jos kuitenkin pitää mielessään sen, missä se on hebrealaisessa Raamatussa sijoitettu, niin ymmärtää sen tarkoitustakin paremmin. Kun muistaa, että takana on jo kaikki oikeastaan se, mitä Vanhassa testamentissa on kirjoitettu, sanoma alkaa tulla selvemmäksi. Takana ovat siis Daavidin kuninkuuden loiston ajat, Israelin pohjoisvaltion uho ja tuho. Takana on Salomon rakentaman temppelin hävitys ja pakkosiirtolaisuuskin. Ja Serubbabelin rakennuttama pieni temppelikin lienee jo pystyssä. Kun ihminen elää tilanteessa, jossa kaikki entinen loisto ja toisaalta myöskin nöyryytyksen ajat kuuluvat menneisyyteen ja edessä on uusi, pieneltä tuntuva alku, mieleen nousevat tosiaankin monet kysymykset. Ja ehkäpä ensimmäinen kysymys kuuluu, kuka minä oikein olen? Tai keitä me olemme? Ja sen jälkeen tulee myöskin kysymys, miten voimme välttyä tekemästä niitä virheitä, joita sukupolvet tekivät ennen meitä. Kun kansa tuli pakkosiirtolaisuudesta takaisin Jerusalemiinkin, niin sehän oli ihan raunioina. Ja on ehkä ihan oikeastikin mielessä kysymys, että mitäs me täällä oikein teemme. Babylonissa oli monet asiat paljon paremmin oikeastaan. No aikakirjoissa ei kerrota opillisessa mielessä mitään varsinaisesti uutta. Niissä vain palautellaan mieleen vanhoja, jo unehtuneitakin totuuksia Jumalasta ja ihmisestä. Kuitenkin uutta on asioiden esittämistapa. Kun vertaa aikakirjoja vaikkapa edeltäneisiin kuninkaiden kirjoihin, huomaa nopeasti, että aikakirjat jättävät pois monia merkittäviä yksityiskohtia. Siitä syystä, kun Aleksandriassa vajat 300 vuotta ennen Kristuksen syntymää laadittiin Vanhan testamentin kreikankielinen laitos, eli Septuaginta, niin ne kääntäjät antoivat aikakirjoille sellaisen kreikkankielisen sanan, joka merkitsee tai viittaa pois jättämisiin. Esimerkiksi hätkähdyttävä pois jättäminen on Daavidin lankeemus Batsepan kanssa. No sillä, joka aikoinaan kirjoitti aikakirjat, oli käytettävissään siis Samuelin ja kuninkaiden kirjat, mutta muitakin Israelin historiaa kuvaavia kirjoja ja osa niistä on jo nykyään hävinnyt. Käyttää näitä teoksia valitsemallaan tavalla ja tietysti Pyhän Hengen johdattamana kirjoittaja laati viestinsä aikalaisilleen. Aikakirjoissa ei näin pelkästään jätetä pois tiettyjä kohtia esimerkiksi Samuelin tai kuninkaiden kirjoista, vaan niissä myöskin täydennetään joitakin asioita, mitä näissä kirjoissa ei mainita lainkaan. Aikakirjan kirjoittaja siis laati tällä tavoin toimien Israelin kansan historiasta uudenlaisen esityksen, joka auttoi tuossa tilanteessa eläviä ihmisiä paremmin ymmärtämään elämän tilannettaan. Eli hän nostaa esiin historiasta periaatteita, jotka näyttävät yhä uudelleen ja uudelleen toistuvan. Tapahtumat nostetaan ikään kuin peilinä tuon aikalaisten silmien eteen, jotta he voisivat nähdä niissä myöskin oman elämänsä. Eli aikakirjaa kun lukee, niin on hyvä pitää mielessä, että se ei ole ensinnäisesti tai varsinaisesti mikään historian esitys, vaikka siinä historian tapahtumista kerrotaankin. Se on ennen muuta saarna. Tosin pitkänlainen saarna, mutta saarna kuitenkin. Eli kirjassa otetaan esille tiettyjä historian tapahtumia, mutta hyvin valikoiden. Kirjoittaja ottaa aiheeksi tiettyjä tapahtumia Israelin kansan historiasta ja jopa vanhemmastakin historiasta. Ja aikakirjojen kattama ajanjakso ulottuu siis Aadamista aina tuo kirjoittajan omaan aikaan saakka. No, kirjasta nousee hyvin esille toisaalta Jumalan uskollisuus. Erityisen hyvin se näkyy siinä, miten Jumala toimii Israelin pohjoisvaltion ja eteläisen Juudan kuningassukujen kuvauksissa. Pohjoisvaltiossa kuningassuku pysyy parhaimmillaankin vallassa vain ehkä viiden sukupolven ajan, ja siellä valtaan pääsee se, joka on tarpeeksi häikäilemätön. Siellä kaikki riippuu ihmisestä. Sen sijaan Juudassa valta pysyy Jumalan valitsemalla suvulla, vaikka läheskään kaikki senkään suvun jäsenet eivät olleet toimissaan mitenkään erityisen uskollisia. Kaikesta huolimatta Jumalan Daavidille antama lupaus pysyi voimassa. Näin aikakirjoista yhä uudestaan ja uudestaan näkyy myös se, mikä ero on Jumalan armonvalinnalla ja toisaalta ihmisten yrityksillä. Edellinen tuo elämän, jälkimmäinen kuoleman. No, aikakirjoissa korostuu myöskin pappeuden ja yleensäkin Jumalan palveluselämän merkitys. Daavidilainen kuninkuus ja sitten pappeus toisaalta muodostavatkin Israelin kansan elämän keskeisimmän sisällön. Jumala puhui kansalleen kummankin instituution kautta. Kun sitten avaat Raamattusi tuon ensimmäisen kuninkaiden kirjan kohdalta, niin saatat oikeastikin hieman huokaista. Se tosiaankin alkaa aika pitkällä sukuluettelolla. Mutta noiden kirjan alkulukujen tarkoituksena oli siis auttaa hävitettyyn maahan palanneita ymmärtämään, että he kuuluivat sinne. He olivat niiden ihmisten jälkeläisiä, jotka olivat aikoinaan asuttaneet maata. Pakkosiirtolaisuudessa he olivat olleet muukalaisia ja nyt he olivat palanneet kotiin, jossa heillä oli kaikki oikeudet. Näin tuo kirja alkaa siis identiteetin vahvistamisella. Ja sen jälkeen nuo kertomukset kuninkaiden edesottamuksista vastaa kysymyksiin, miksi maa hävitettiin ja miten sellaiselta kohtalolta voitaisiin jatkossa välttyä. Tuo pohjoisen valtakunnan häviö kertoo karua kieltään siitä, mihin Jumalan hylkääminen johtaa. Juuda ei kuitenkaan ottanut lopullisesti opikseen tuon pohjoisen valtakunnan valinnoista, vaan sen kohtalo oli sitten sama toista sataa vuotta myöhemmin. Kuitenkin nuo aikakirjat kertovat jo pelkällä olemassaolollaan Jumalan voimasta nostaa henkiin kansa, joka oli ikään kuin jo hävinnyt maan päältä. Hänen voimansa ulottuu kuolemankin takaiseen todellisuuteen. Kun siis aikakirjan sivuilta luemme Israelin kansan ja Juudan kansan vaiheista, ymmärrämme lukevamme myöskin kuvausta oman elämämme valinnoista. Suostummeko elämään Jumalan yhteydessä vai pidämmekö parempana toisenlaisia valintoja? No, kuten sanottu, aikakirjan alku varsinkin on kyllästetty nimillä. Pelkästään kirjan ensimmäisessä luvussakin mainitaan jo parisataa henkeä nimeltä. Ja varmaan kaikki jo osaavat ne ulkoakin, joten ei kannata tässä niitä kaikki alkaa edes toistaa. Mutta kuitenkin Aadamista alkaen satakunta ihmistä siellä mainitaan. Mutta mennäänkin sitten suoraan sen toisen luvun alkuun, jossa esitellään Jaakobin eli Israelin jälkeläiset. Ja siinä on tietty erikoisuus, joka kannattaa nostaa esiin. Israelin pojat olivat Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, Dan, Joosef, Benjamin, Naftali, Gad ja Asser. En tiedä, kun näin nopeasti luin, niin huomasitko sinä mitään niissä erikoista, mutta kyllä siinä tietty erikoisuus on. Poikia nimittäin ei ole siinä lueteltu ikäjärjestyksessä. Ensinnäkin siis erikoista on se, että vaikka me tiedämmekin, missä järjestyksessä ne pojat syntyivät, niin heidät on lueteltu siten, että ensimmäiseksi mainitaan ikäjärjestyksessä kaikki Leian, eli Jaakobin vanhemman vaimon lapset. Ja sen jälkeen olisi odottanut, että vuoroon tulisivat Raakelin kaksi poikaa, mutta yllättäen heidän edellään mainitaankin erikseen Daan, joka oli Raakelin orjan Bilhan vanhin poika. Vasta sen jälkeen nostetaan esiin Raakelin kaksi poikaa ikäjärjestyksessä, sitten seuraa Bilhan nuorempi poika Naftali ja lopuksi Leian orjan Silpan kaksi poikaa ikäjärjestyksessä. Siis aika outo valinta järjestykseksi. Tuo poikien nimien outo järjestys, jossa siis orjien lapsia nostetaan vapaitten edelle, muistuttaa siis siitä, että vapaus on tullut orjuuden sijaan. Toisaalta nimenomaan tuo Daanin outo paikka näyttäisi puhuvan myöskin sen puolesta, että jotakin muuta kuin pelkät inhimilliset päättelyt on otettava huomioon. Eli tuo Daanin erikoinen paikka on siis yksi näistä kummallisuuksista. Ja kolmas erikoisuus on se, että lueteltuaan kaikki nuo Jaakobin pojat, kirjoittaja ottaakin seuraavaksi ensimmäisenä esille sen pojan suvun, johon Daavid ja Messiaskin aikanaan syntyivät, eli Juudan suvun. Näin kirjoittaja poikkeaa täysin ensimmäisessä luvussa alkamastaan kerrontatavasta, ja me tietenkin ihmettelemme syytä tähän. Voisiko olla niin, että näillä kolmella toisen luvun alun poikkeuksella tai erikoisella esittämistavalla kirjoittaja tahtoi myöskin havahduttaa tuo kirjansa alkuperäiset lukijat hereille? Kaikki ei tapahdukaan niin kuin ihminen kuvittelee. Joskus orjanpoika saattaakin nousta vapaan vaimon lapsen edelle, ja joskus Jumala valitsee suurimman siunauksen välittäjäksi veljessarjasta neljännen, ei ensimmäistä eikä myöskään viimeistä, vaan jonkun sieltä väliltä. Näin kaikki inhimilliset laskelmoinnit menettävät merkityksensä. Kaikki riippuukin Jumalan valinnasta. Juuri tällaisia asioita aikakirjossa siis tahdotaan meillekin tähdentää. Pakkosiirtolaisuudessa eläneet ja sieltä palanneet nöyryytetyt ihmiset tarvitsivat sanomaa siitä, että kaikki riippuu lopultakin Jumalasta ja siitä, että Jumala pysyy valinnalleen uskollisena. No jatkossaan aikakirjoissa keskitytään nimenomaan Juudan kuningaskirjan kuningassuvun historiaan, ja sille suvulle Jumala oli antanut lupaukset, jotka pitivät sisällään myöskin lupauksen Daavidin pojan eli Messiaan syntymisestä. Ja Jumala pitäisi kiinni lupauksistaan. Eli hän on uskollinen liitolleen. Tätä tietoa ja ymmärrystä tarvitsivat aivan erityisesti pakkosiirtolaisuuden kolhujen ja nöyryytösten keskellä eläneet ihmiset. Niin, taidamme sitä tarvita itsekin. Jumala on nimittäin luvannut lunastaa ja pelastaa meidät Juudan sukuun syntyneen Daavidin pojan ansiosta, eikä sitä armon lupausta voi tehdä mikään tyhjäksi. Luvusta 2 alkaa siis Jaakobin poikien sukuluettelo, ja sitä sukuselvitystä kestääkin aina 9. luvun loppupuolelle saakka. Ja tuo sukuselvitys ei muutenkaan seuraa sitä järjestystä, jossa pojat on edellä lueteltu. Sen jälkeen, kun Juudan laaja suku on esitelty, mainitaankin yllättäen Simeonin jälkeläiset. Vasta sen jälkeen mainitaan esikoisesta, eli Rubenista polveutuvat suvut. Hänen jälkeensä kerrotaan lyhyesti Gadin suvusta sekä toisesta puolesta Manassen heimoa. Leivin suvusta taas annetaan hyvinkin pitkä ja yksityiskohtainen luettelo. Leivin suvun jälkeen ohitetaan lyhyesti jälleen Isaskarin, Benjaminin, Naftalin ja Manassen ja Efraimin jälkeläiset. Tosin sitten Benjaminin jälkeläisiin palataan myöhemmin tarkemmin. Ja lyhyesti ohitetaan myöskin Asserin jälkeläiset. No erikoista tässä on myöskin se, että Sepulonin ja Daanin jälkeläisistä ei oikeastaan puhuta mitään. Näin olemme ensimmäistä kertaa ihan konkreettisesti törmänneet siihen, miksi Egyptin Aleksandriassa aikakirjoja alettiin aikoinaan kutsua poisjättämisten kirjaksi. No luku 4 kertoo paitsi Juudan suvusta myöskin varsin laajasti Simeonin heikentyneestä heimosta. Se on yllättävää senkin takia, että kuninkaiden kirjoista saa turhaan hakea mainintoja tästä heimosta. Ja siellä joudummekin kysymään, miksi ihmeessä aikakirjojen kirjoittaja käyttää peräti 20 jaetta kuvaamaan Simeonin heimoa ja sen voittoisaa taistelua haamilaisia vastaan, vaikka kuninkaiden kirjat näyttävät unohtaneen kokonaan koko heimon olemassaolonkin. No tuo unohtaminen sinänsä ei ollut mikään ihme, sillä suurin osa heimoista oli sulatunut Israelin muihin heimoihin, eikä sillä sodankäynnin kannalta ollut paljoakaan merkitystä. No yksi syy varmaankin ollut se, että osa Simeonin heimolle kuuluvista kaupungeista oli yhteisiä Juudan heimon kanssa. Esimerkiksi Beer-seba oli sellainen. Eli nämä heimot olivat siis läheisessä liitossa keskenään, ja koska aikakirjoissa Juudan heimon merkitystä korostetaan, tuntuu luonnolliselta, että myöskin sen läheinen liittolainen saa ansaitsemansa kunniaa. Mutta tämän ilmeisen syyn lisäksi kirjoittaja näyttäisi korostavan myöskin erästä toista seikkaa. Siis Simeonin heimo oli käytännössä juuri suurin piirtein kokonaan unohdettu. Se oli ikään kuin kadonnut maailman kartalta, ja kuitenkin se eli. Jotakin sama oli tapahtunut koko Juudan kansalle. Se oli kiskaistu pois kotiseudultaan ja viety toisten kansojen sekaan vieraisiin maihin. Ja kuitenkin Jumala oli pitänyt siitä huolen. Se oli elossa, niin kuin unohdetun Simeonin heimon jäännöskin. No tuo 9. luku päättää kirjan alussa alkaneen sukuluettelon kuningas Saulin suvun esittelyyn. Ja samalla päättyy Raamatun pisin sukuluettelo, joille ei oikeastaan ole mitään vertaa Raamatun ulkopuolelta ainakaan noilta ajoilta. Se alkoi siis Aadamista ja päättyi kirjoittajan aikalaisiin saakka. Ja nämä luettelot ovat sitten myöskin pohjana Herran Jeesuksen sukuluetteloille. Jeesustahan myöskin kuvataan Uudessa testamentissa toiseksi Aadamiksi, roomalaiskirjan luvussa 5. Hänestäkin oli koko ihmiskunta edustettuna, ja siksi mitä hän ylösnousemuksessa teki, koskee kaikkia maailman ihmisiä. Siksi niin sinä kuin minäkin saamme uskomalla häneen syntimme anteeksi ja paikan taivaallisen isän sydämeltä. No aikakirjan kirjoittaja jätti tyylinsä mukaisesti sukuluetteloihin myöskin aukkoja. Kirjoittaja toisin sanoen valikoi sukuluettelosta tiettyjä heimoja ja ihmisiä, joihin hän keskittyi. Ne olivat toisaalta Juudan ja Benjaminin ja toisaalta Leevin heimo. Edelliset olivat niitä, joiden avulla kuninkuus syntyi ja siirtyi polvesta toiseen. Ja jälkimmäiset olivat niitä, jotka vastasivat Jumalan palveluselämästä. Näin sukupuista on jäänyt jäljelle ikään kuin kaksi hedelmää, joiden varassa Juudan kansa saattaisi jatkaa elämäänsä. Nämä kaksi linjaa siis alkavat varsinaisesti vasta Daavidista, jonka jälkeläisiä Juudan kuninkaat olivat. Ja me Uuden liiton ihmiset tiedämme, että nämä kaksi linjaa kohtasivat Daavidin pojassa, Herrassa Jeesuksessa, joka ainoana voi tuoda elämän koko ihmiskunnalle. Näin hebrealaisen Raamatun viimeinen kirja ikään kuin kurkottaa tulevaisuuden verhon taakse, kykenemättä sitä kuitenkaan vielä avaamaan. Se ikään kuin paljastaa kuitenkin suunnan, jota kohti oli käytävä, mutta täyttymys odotti vasta seuraavassa kirjassa, joka myöskin alkaa sukuluettelolla, eli Matteuksen evankeliumissa. Sehän ikään kuin jatkaa siitä, mitä oli edellä sanottu, sukuluettelolla Aadamista, mutta se ulottuukin aina Herran Jeesukseen saakka, jonka maailmaan tulon valmistelemisesta vanhassa testamentissa oikeastaan onkin kysymys. No siirrymme nyt siihen 10. lukuun, josta käy ilmi aikakirjojen painotus ja myöskin ero Samuelin ja kuninkaisiin kirjoihin liittyen. Kun esimerkiksi toisessa Samuelin kirjassa käytetään useita lukuja kuningas Saulin elämänvaiheiden kuvaamiseen, niin aikakirjoissa hänen uhrataan yksi ainoa luku. Kaikki muu ensimmäisen aikakirjan loppuosassa keskittyy Daavidiin sekä myös temppeliä koskeviin ohjeisiin. Vieläpä toisessa aikakirjassakin jatketaan Daavidin suvun vaiheiden selvittämistä. Mutta Israelin ensimmäinen kuningas ohitetaan siis hyvin nopeasti, kun taas Daavidia korostetaan valtavasti. Ei ole siis vaikea nähdä aikakirjojen tähtäyspistettä. Vaikka nuo seuraavat 20 lukua siis keskittyvätkin Daavidiin, niin niistä on kuitenkin turha etsiä hänen elämänkertaansa. Myöskään Daavidin huonoja puolia ei nosteta esille. Toisaalta aikakirjoissa ei kerrota Daavidista myöskään mitään sellaista, mikä ei ollut totta. Kaikista puutteistaan huolimatta hän oli suuri kuningas, joka yhdisti kansan. No, samalla kun ihmettelemme epäsuhtaa Saulin ja Daavidin saaman palstatilan välillä, meille paljastuu myöskin jotakin Jumalan arviointiperusteista. Ne ihmiset, joista tässä maailmassa kirjoitetaan paljon ja suurin kirjaimin, eivät välttämättä saa taivaallisilla arviointiperusteilla mitattuna paljoakaan huomiota. Ja vastaavasti monet viimeiset tulevat ensimmäiseksi, eli ne ihmiset, joita me emme ehkä edes ole kunnolla huomanneet, saattavatkin olla taivaassa merkkihenkilöitä. Heidän toimistaan kertovat kirjat saattavat täyttää monia kirjahyllymetrejä siellä. Tosin en tiedä, minkälaisia kirjahyllyjä taivaassa sitten on. No, tuo lyhyt Sauliin liittyvä jakso päättyy seuraaviin sanoihin, siis yksi aikakirja 10, alkaa jakeesta 8. Seuraavana päivänä filistealaiset lähtivät ryöstämään ruumiita ja löysivät Saulin ja hänen poikansa kaatuneena Gilboan vuorelta. He ryöstivät hänen vaatteensa, otivat hänen päänsä ja varusteensa ja kuljettivat niitä ympäri maataan julistaakseen voiton sanomaa epäjumalilleen ja kansalleen. Filistealaiset asettivat Saulin varusteet erään jumalansa pyhäkköön ja hänen pääkallonsa he ripustivat Daagonin temppeliin. Kun Gileadin Jaabesin väki kuuli, mitä filistealaiset olivat tehneet Saulille, kaikki kaupungin taistelukykyiset miehet lähtivät liikkeelle. He noutivat Saulin ja hänen poikiensa ruumiit, veivät ne Jaabesiin, hautasivat heidän luunsa siellä tammen alle ja paastosivat 7 päivää. Näin kuoli Saul, koska hän oli luopunut Herrasta, eikä ollut totellut hänen sanaansa. Saul oli myös hakenut neuvoa vainajien hengiltä, eikä Herralta. Siksi Herra antoi hänen kuolla ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle. Koko Saulin merkittävästä urasta aikakirjat kertovat oikeastaan vain hänen kuolemaansa liittyvistä vaiheista. Saul oli luopunut Herrasta ja etsinyt apua jopa vainaja hengiltä. Siitä seurasi häpeä koko Israelin kansalle ja ainoa myönteinen seikka koko asiassa oli se, että Saulia seurasi valtaistuimelle Daavid. Näistä jakeista paljastui myöskin se, mikä lopulta aiheutti Saulin kuoleman. Herra antoi hänen kuolla. Herralla olisi ollut mahdollisuus pitää hänet hengissäkin, mutta hän päätti toisin. Kun ajattelet tätä lyhyttä ilmaisua ja yleensäkin niitä muutamia jakeita, joita äsken tuosta luin, huomaat ehkä yhtymäkohdan niiden ihmisten elämään, joille kirjan sanoma alun perin suunnattiin. Israelin kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen, koska se oli luopunut elävästä Jumalasta. Sekin oli kääntynyt epäjumalien, ennustajien ja vainajahenkien puoleen, ja siitä syystä Jumala Babylonian armeijan avulla siirsi kansan pois omasta maastaan. Jumala antoi kansan kuolla, ja vain rippeet siitä olivat palanneet takaisin. Voin ainakin sieluni silmin nähdä, miten nämä yksinkertaiset sanat ovat vaikuttaneet kuulijoihin. He tiesivät, että puhe Saulista oli oikeastaan puhetta heistä itsestään. Heitäkin oli kuljetettu ympäriinsä ja epäjumalat olivat riemuinneet, tai ainakin epäjumalan palvelijat. Heitäkin oli haudattu kauas omasta maastaan Jordanin toiselle puolelle. Mutta se ei ollut ainoa viesti. Oli myös Daavid, jonka Herra oli valinnut. Löytyisikö kansasta halua kulkea Daavidin teitä? Tahtoisiko se palvella ehyellä sydämellä Herraa hänen temppelissään ja tulla osalliseksi Daavidia kohdanneesta armosta? No, edellä jo totesinkin sen, että valikoivuus tapahtumien välittämisessä pitää sisällään viestin. Jumala tahtoi aikakirjan kirjoittajan avulla tähdentää, mikä on seurausta siitä, jos ihminen tahtoo elää Jumalan tahdon mukaan. Ja jokainen sukupolvi joutuu yhä uudestaan ja uudestaan kysymään, mikä elämässä on olennaisinta. Aikakirjat vastaavat siihen vaikenemalla lähes tyystin niistä, jotka aikaisempina vuosisatoina käänsivät Herralle selkänsä ja keskittyvät ihmiseen, joka kaikista viostaan huolimatta rakasti Jumalaa ja hänen tahtoaan. Daavidin elämästä koituu siunaus myös hänen lähimmilleen ja koko kansalle ja vieläpä monille sukupolville hänen jälkeensä. Profeetat olivat luvanneet, että jossakin vaiheessa syntyisi Daavidin poika, joka olisi Daavidiakin suurempi. Siksi aikakirjoissa keskitytään Daavidin hyviin ominaisuuksiin. Ja ne auttoivat kirjan alkuperäisiäkin lukijoita näkemään, mitä kaikkea Daavidin pojan, eli Messiaan, maailman tulo voisi merkitä. Aikakirja 11 jäi 1. Israelaiset kokoontuivat Hebroniin Daavidin luo ja sanoivat, sinä ja me olemme samaa lihaa ja verta. Siis Daavidin elämänvaiheiden kuvaus ei ala siitä, kun Samuel voiteli hänet kuninkaaksi, eikä edes siitä, kun hän voitti Goliatin. Mitään ei myöskään mainita pitkistä pakolaisuuden vuosista, joiden aikana Saul ajoi häntä takaa pahat mielessään. Sen sijaan kirjoittaminen suoraan siihen vaiheeseen, jolloin Saul oli jo kuollut ja David hallinnut Hebronissa eteläisiä heimoja 7 vuoden ajan. Näin kirjoittaja ei kiinnitä mitään huomiota siihen, että Israelin kansa oli jossakin vaiheessa ollut jakautuneena kahtia, sillä David merkitsee kansalle yhtenäisyyttä. Kun kaikkien Israelin heimojen edustajat tulivat siis pyytämään Daavidia kuninkaakseen, toteutui myös Jumalan suunnitelma. Hän oli valinnut Daavidin koko kansan kuninkaaksi. Siksi varsinaisesti vasta tästä tapahtumasta alkaa Jumalan tarkoittama vaihe Daavidin, niin kuin koko Israelinkin, elämässä. Ja juuri sitä tapahtumasta alkaa aikakirjojen kuvaus Daavidin elämästä. Israelaiset ymmärsivät, että Daavid oli samaa lihaa ja verta heidän kanssaan. 1000 vuotta myöhemmin eläneet Israelin kansan jäsenet saattuivat havaita, että Daavidin poikakin oli inhimillisen olemuksensa puolesta samaa lihaa ja verta kuin he itsekin. Siinä nopeasti mentiin ensimmäinen aikakirja lävitse, että katsotaan hieman sitä toistakin, kun se oli tässä aiheena. Jos pitäisi tiivistää yhteen jakeeseen toisen aikakirjan sanoma, niin se olisi tuo luku 19 jae 9, joka kuuluu näin. Ohjatkoon työtänne Herran pelko, toimikaa tunnollisesti ja vilpittömin mielin. Kerrotaan. Ohjatkoon työtänne Herran pelko, toimikaa tunnollisesti ja vilpittömin mielin. Nämä olivat itse asiassa kuningas Joosafatin sanat. Hän tahtoi antaa kansalleen kaikkein parasta, siksi hän neuvoi kansan johtomiehiä etsimään tosissaan ja toimissaan Herran tahtoa. Sillä tavoin koko kansa oppisi oikeat toimintatavat. Siis mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Ja Joosafatin ohje tuo siunaksi myöskin omaan elämäämme. Kun toimimme lähimmäistemme keskellä tunnollisesti ja vilpittömin mielin Jumalan tahtoa kunnioittain, myös ihmiset meidän lähellämme voivat paremmin. Yhdenkin ihmisen oikea toiminta parantaa siis koko kansaa. Mikä olisi tuo Joosafatin keino? Luen siitä toista aikakirjasta luvusta 17 alkaen jakeesta 7 vähän laajempaa kohtaa tuolle samalle jakeelle. 3. hallitusvuotenaan Joosafat lähetti virkamiehensä Ben-Hajiliin, Obadian, Sakarian, Netanelin ja Miikan Juudan kaupunkeihin opettamaan kansaa. Heidän kanssaan hän lähetti leiviläiset Semajan, Netanian, Sebadian, Asaelin, Semiramotin, Joonatanin, Adonian, Topian ja Top-Adonian sekä lisäksi papit Elisaman ja Jooramin. He kaikki opettivat Juudassa. Herran lainkirjan mukana he kiersivät Juudan kaupungeissa ja opettivat kansaa. Arvaatko muuten, mitä mulle tuli mieleen tästä näistä jakeista. Kaikki näköjään arvaa, kun ovat nyökkäilevät vaan, että totta kai. Eli ajatus Raamattukannesta kanteen opetussarjasta ei ole mitenkään uusi. Jo Joosafat käynnisti sellaisen projektin kuningaskunnassaan, mutta kun hänellä ei ollut radiota käytettävissään, niin hän lähetti näitä miehiä sitten eri paikkoihin tätä opetusta tekemään, eli henkilökohtaisesti opettamaan. Näin hän siis tahtoi varmistua siitä, että jokainen asukas hänen hallintoalueellaan tulisi tuntemaan Herran tahdon. Mitä enemmän Jumalan sana pidetään esillä, sitä paremmin voi myös kansakunta. Sillä Jumala käyttää sanaansa väylänä päästäkseen ihmisen elämään ja voidakseen näin antaa ihmiselle kaikkein parhaimman lahjansa, eli ikuisen elämän hänen yhteydessään. Siksi hengellinen uudistuminen, eli herätys, on mahdollista vain, jos otamme käyttöön Jumalan sanan, eli Raamatun. No, Jumalan sanan viemisestä kansan keskuuteen aiheutti sitten moniakin yllättäviä seurauksia. Jakeessa 10 kerrotaan siitä yhtä, siis edelleen lukua 17. Juudan naapurivaltakunnissa syntyi sellainen kauhu Herraa kohtaan, etteivät ne uskaltaneet ryhtyä sotaan Joosafatia vastaan. Siis yhden valtakunnan sisällä alkanut herätys alkoi levitä. Maantieteelliset rajat eivät voineet sitä pidätellä, ja ympäröivissä kansoissa syntynyt kauhu Herraa kohtaan muistuttaa meille hengellisenä opetuksena järisyttävällä tavalla siitä, mitä tapahtui silloin, kun Herra Jeesus oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän vastasi jokaiseen kiusaukseen Raamatun sanalla. Ja joka kerta tämän ihmiskunnan vihollisen oli väistyttävä, kun se kuuli Raamatun sanan. Saatana tekee kyllä nykyäänkin kaikkensa, että me tutkisi Jumalan sanaa ja että meiltä viettäisiin luottamus siihen, mutta itse sanaa paholainen ei kykene vastustamaan. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että kun joudut esimerkiksi kiusaukseen kertoa puolitotuksia naapuristasi, voit sanoa kiusaajalle, Raamattuun on kirjoitettu, älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. Ja sitä paholainen ei kykene vastustamaan. No, aikakirjoissa uhrataan selvästi muita enemmän palstatilaa 5 kuninkaalle, eli Daavidille, Salomolle, Aasalle, Hiskialle ja Joosialle. Kutakin heistä tarkastellaan aikakirjan sivuilla usean luvun verran. Näin jo pelkästään sanojen määrääkin tarkastelemalla voi nähdä, keihin aikakirjojen kirjoittaja ja siis myöskin Pyhä Henki tahtoo meidänkin kiinnittävään eniten huomiota. Näiden 5 kuninkaan lisäksi mainitaan myöskin tuo Joosafat ja Ahasja. Ja näiden viimeksi mainittujen aikana Juudassa edettiin siis hengellisen uudistuksen aikaa. Aikakirjasta nousee siis esiin yhteensä 7 kuningasta, joiden aikana Jumalan omaisuuskansa etsi erityisellä tavalla yhteyttä luojaansa. Niin aikoina Jumalan sanaa tutkittiin huolellisesti, ja sitä myös sovellettiin innokkaasti käytäntöön. Jumalan sana avasi kansalle tien Jumalan yhteyteen. Esimerkiksi tuo Aasa, eli siinä 800-900-luvun vaihteessa suurin piirtein, hänen nimessäkin tarkoittaa parantajaa, niin hänen aikanaan hävitettiin paljon näitä epäjumalan palvontapaikkoja esimerkiksi. No, Jumalan sanan äärelle palattiin myöskin Joosian aikana, jonka hallituskauden aikana temppelistä löytyi pitkään unohduksissa ollut Jumalan lain kirja. Luvusta 34 alkaen ja kestä 29. Siis siitä, mitä sen jälkeen tapahtui. Kuningas kutsui koolle kaikki Juudan ja Jerusalemin vanhimmat. Hän meni Herran temppeliin ja hänen kanssaan menivät kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, papit ja leiviläiset ja koko kansa, niin ylhäiset kuin alhaiset. Hän luki heidän kuultensa kaiken, mitä temppelistä löytyneestä liiton kirjassa sanottiin. Sitten kuningas nousi korokkeelle ja teki Herran edessä liiton. Sen mukaan heidän tuli seurata Herraa ja kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan noudattaa hänen käskyjään, määräyksiään ja säädöksiään. Näin he täyttäisivät sen, mitä kirjassa oli liitosta sanottu. Tässä on siis kuvattu hengellisen uudistuksen ensi hedelmä. Jumalan sana saa ihmiset kaipaamaan Jumalan puoleen. Sen vaikutuksesta he tahtovat astua liittosuhteeseen Jumalan kanssa. Ja juuri liitostahan on kysymys myös ihmisen suhteessa Herraan Jeesukseen. Ehtoollista asettaessa Jeesus puhui opetuslapsilleen juuri uudesta liitosta veressään. Raamattu opettaa, että ihminen ei ylipäätään voi olla yhteydessä Jumalaan muuten kuin liittosuhteessa. Liittohan tarkoittaa sopimusta, ja sopimuksessa on tietysti aina jonkinlaiset ehdot. Jumalan ja ihmisen välisessä liitossa kaikki sopimusehdot on tietysti Jumalan itsensä laatimia. Eli ihminen ei voi vaikuttaa itsensä liiton ehtoihin. Mutta se vapaus ihmisellä on, että hänen ei ole pakko ottaa tarjousta vastaan. Lyhyesti sanoen, Jumala on Herrassa Jeesuksessa laatinut sellaisen sopimuksen, että hän lupaa antaa synnit anteeksi jokaiselle, joka uskossa turvautuu Herran Jeesukseen vapahtajanaan. Ja se sopimus sitoo myös Jumalaa. Joskus olen jossakin tilaisuuksissa sanonut ihmisille, että minä niin kuin sinäkin osaat tehdä moniakin semmoisia asioita, mitä Jumala ei osaa tehdä. Vai mitä? Eli sinä niin kuin minäkin osaat luvata jotakin ja sitten olla pitämättä kuitenkaan lupausta. Eli me osaamme pettää, osaamme valehdella, osaamme antaa lupauksia, ei ole mitään katetta. Jumala ei voi tehdä tällä tavalla. Sillä ei Jumala voi tehdä mitä vaan. On yksi asia, mikä sitoo Jumalaa, ja se on Jumalan oma olemus. Jumala ei voi koskaan toimia vastoin omaa olemustaan. Ja hänen olemuksessaan on pysyä totuudessa aina. Niinpä jos hän antaa meidän lupauksen, niin me voimme luottaa siihen, että se pitää. Eikä Jumala yhtäkkiä sano, että äkutienpä teikään niin kuin lupasin. Eli hän ei voi yhtäkkiä muuttaa mieltään sanoa, että emme annakaan teille anteeksi. Siksi tällaiseen liittosuhteeseen astuminen on niin turvallista. Ihmisen ei tarvitse pelätä ikäviä yllätyksiä. Ihmiseltä se kyllä edellyttää tietysti syntien tunnustamista ja suostumista Herran Jeesuksen armahtamaksi. No, aikakirjan kirjoittajan pitkä saarna sitten päättyy uuden alun näkymiin ja luen siitä luvusta 36 ja kestä 22 eteenpäin. Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Näin sanoi Kyyros, Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. Aikaisemmin Jumala oli antanut Nebukadnessarille vallan viedä Juudan kanssa pakkosiirtolaisuuteen. Hän antoi myöskin uuden maailmanmahdin johtajalle eli Kyyrokselle, Persian kuninkaalle, halun ryhtyä ajamaan israelilaisten asiaa. Ja näin jälleen kerran saamme esimerkin siitä, että Jumalalla todella on kaikki valta niin taivassa kuin maankin päällä. No, toinen ja vielä oikeastaan sävähdyttämämpi viesti nousee noista Kyyroksen sanoista: Jerusalemiin on rakennettava temppeli. Alkutekstissä ei tässä yhteydessä tosin käytetä sanaa temppeli, vaan sanaa talo tai huone, eli se sama sana, joka on Betlehemissäkin mukana leivän talossa. Ja tämä ilmaisu on sen takia merkittävä, että samaa sanaa käyttäen Jumala oli aikoinaan puhunut Daavidille. Kun Daavid oli tahtonut rakentaa Herralle huoneen, Jumala vastasi, että Daavid ei saisi sellaista tehtävää hoitaakseen. Sen sijaan Jumala rakentaisi huoneen Daavidille. Jumala ei silloin tarkoittanut vain pelkästään temppeliä, vaan sitä, että Daavidista ja hänen jälkeläisistään tulisi uusi hallitsija suku Israeliin. Daavidin nimen alle yhdistyi koko Israelin kansa, sekä pohjoiset että eteläiset heimot. Jotakin samantavasta on nyt nähtävissä myöskin Kyyroksen sanoissa temppelin ja tai huoneen rakentamisesta Jerusalemiin. Sinne ei rakennettaisi vain temppeliä, vaan kansa tulisi olemaan jälleen myöskin yhtenäinen. Ja se teema onkin yhä uudelleen ja uudelleen noussut esiin aikakirjoissa. Jerusalemin temppeliä ei ollut missään vaiheessa tarkoitettukaan vain Juudaa, vaan koko Israelin kansaa varten. Niinpä myös sen jälkeen, kun kansa silloin aikoinaan repeytyi kahtia Rehabiamin aikana, monet pohjoisten heimojen edustajista oli saapunut Jerusalemiin palvelemaan Herraa. Näin siis pakkosiirtolaisuudesta palanneiden silmien eteen ei piirretä vain kuvaa uudesta temppelistä, jossa Herran nimi asuisi, vaan myös uudesta kansasta, joka vihdoin on oppinut läksynsä ja on valmis ottamaan todesta Jumalan kutsun, toisin kuin monet sukupolvet ennen heitä. No, kirjan loppujakeiden kolmas viesti on nähtävissä oikeastaan vain hebrealaisesta alkutekstistä. Aikakirjathan oli alun perin oikeastaan vain yksi kirja, ja se on siis hebrealaisen Raamatun viimeisenä kirjana. Ja Raamattuhan alkaa alkua tarkoittavalla sanalla, Bereshit, ja hebrealaisen Raamatun viimeinen sana muodostaa oikeastaan pienen lauseen, joka on suomeksi hän nouskoon ylös. Alkuperäinen ajatus liittyy siis kyyroksen kehotukseen lähteä matkaan, ja tuon kyyroksen ajatuksen voisi ilmaista myöskin näin: jokainen, joka kuuluu Herran kansaan, nouskoon ylös, eli hän lähtiköön matkaan ja menkö Jerusalemiin rakentamaan temppeliä Herralle. Tuo viimeinen virke tai kehotus ylösnousemisesta avaa näköalat vielä laajemmalle kuin olemme tähän mennessä osanneet kuvitellakaan. Jerusalemin temppeli on myöskin esikuvaa Herrasta Jeesuksesta, ja todellakin se, joka elää yhteydessä vapahtajaan, on kerran hänen tavallaan nouseva ylös kuolon unesta ja iloitseva hänen kanssaan kirkkaudessa. Näin olemme päässeet tuon toisen aikakirjan loppuun, ja sen äärellä meille on yhä uudestaan ja uudestaan vakuutettu, ettei todellista uudistusta voi tapahtua ilman paluuta Jumalan sanan ääreen. Siksi aikakirjojen sanoma on niin kovin ajankohtainen nykyäänkin. Me tarvitsemme Jumalan sanaa oppiaksemme tuntemaan luojamme ja lunastajamme, mutta myöskin itsemme. Yhteyttä Jumalaan ei ole löydettävissä Raamatun ilmoituksen ulkopuolelta.